12-ші тірек. 25 жыл бұрын алған жалғыз орындық қара мотоциклі бар еді. Міне, содан бері үстінен түспей мініп келеді. Мінгенде де қызық, күн шықпай, тырқылдатып от алдырады, қазде отырып ауылды шыр айналып шығады. Бұдан соң қара жер деп аталар ауылдан 10 шақырым қашықтықтағы молаларға тартады. Қайтып келіп, қорасына қамап тастайды, ол осы айнымас да жаңылмас әдетін кешке ел орынға отыра тағы да қайталайды. Ширек қасырдан бергі қарекеті де осы. Ал қара жердегі қорымда марқұм әкесі мен шешесі жатыр, қара топырақты қымтана түсіп, екі күннің бірінде поштада тұрады, тапқан таянғанын мотоциклне тетік алуға жолдайды. Егер 25 жылдан бергі қосымша бөлшек алуға, яғни астындағы қара тайын жөндеуге жұмсалған ақшасын жинап берсе, ендігі москвич сатып алуға жетер еді деседі құрдастары. Сол шағанды 5 жылдан соң бүгін көріп тұрмын. Өскеменнің аэропортында теңселіп, әрбері жөкін қайран қалдым. Әппақ сазандай толған, үнемі шүңірейіп, арақ құйшы деп тіленіп тұратын көзі от шашады. Ине жіптен жаңа шыққан қоңыр костюм, аяғында биік өкше, қайқы тұмсық, сабо кебіс, жасыл көйлек, мойнына жылтырауық алқызыл галстук байлаған, келбетті де келісті, жауырыны қақпақтай жігіт ағасы жымия күліп салмақтай басып, сабырмен сәлем берді. «Е, ораш, қалғалай бауырым» деп күректей алақанын ұсынды. Бірақ қанша қарулы болса да менің біз деген ақ саусақтарымды мытып қысқан жоқ. Осы шақта қаладағы қаламдастарымның әліне қарамай қолымды мұжғылайтыны есіме оралды. «Аманшылық аға, өзіңіздің денсаулығыңыз, Құдай маған жалғыз-ақ нәрсе берген ол денсаулық» деді. Мені бастап сыртқа беттей беріп. Қалтасынан космос сигаретін алып, түбінен қағып, бірін маған сұнды тұтатты. «Биыл біздің жақ тамылжыбақ түрекен, елдің кеткен екі жылда осыншалық сағынам» деп ойлаған жоғы. «Бәрін бүлдіріп жүрген мен екен мынау, тіпті жайынап жасарып қалғандай, естіген шығарсың, айтқан шығар, жаманағын тағы да екі жылын өтеп қайтқан. Осы жолы нақақ кеттім, арақ ішсең» деп туғана елім милицияның машинасына салып жіберді. Албасты мен бір жаңа ішіп жүргендей, әйеліне деген өшпес, өкпесі байқалды. Азамат емеспін бе, бір күнгідей болған жоқ, өтеп шықтық. Тіпті осы жарықтыққа үйреніп бауыр басып та қаппын. Балаларым мен қара мотоциклім болмаса ауылға оралып, көзгі күйік көрінгінгі түрткі болып нем бар. Ол осы бір әңгімесін салқын сағыныш, өкпелі мұңмен айтты. Бірақ оның талайына жазылған тағдырын араласып, наласына ортақтасатын хәл өзімде де тапшылау ет. Тайқылау біткен маңдайдағы аталарымыз айта беретін жазуды өшіріп тастап, қалауымызша қайта жазып алуға дәрмен шіркін жете бермейтін. Мен шағанның қолдан жонып жасағандай, батыр тұлғалым үстінде қарап тұрып, ептеп әжім әдіптей бастаған жанарынан жанып барып сөнген оттың қоламтасын көрдім. Бірі ұшып, енді бірі қонып жатқан самолеттердің құлағы етті. Жер гүрілмен мезі қылдыма ол темексін сөндірместен шертіп жіберіп, анадай жердегі дүңгіршікке дәл түсірді. «Жүр, ішке кірейік» деді шұғыл бұрылып. Аэропорт іші қапыры, құжынаған қалық. Осы құжынаған қалықтың ішінен бір таныс бейне көзіме оттай басылды. Ол шағанның жұбайы Жазира еді. Жанымда тұрған шағанды шынтағымен түртіп, «Жеңгеміз осында екен ғой» дедім. «Қайдағы жеңгең? Сіздің үйдегі». Ол нездеп жүртіп, мен нұсқаған жаққа жалт қарады. Осы жақта ерлі зайыптылардың көздері түйісіп қалды білем, екеуді сілейіп тұрып қалған. Бұдан соң шаған, «Албасыны көргім келмейді» деп теріс айналып тысқа шыға жөнелді. Мен барып амандастым. «Бір айдан бері облыстық ауруханада жаттым» деді Жазира. «Тамағымда бір бітеу жара бар еді, соны кестіріп тастадым». «Өзің ауылға кетіп барасың ба?» «Иә, үйге барып қайтайын» деп. «Әке шешең жүрегі жарыла қуанатын болды ау». Диктор біздің ауданға ұшатын самолетке отыру басталғанын хабарлады. Адамдардың мінезі қызық қой, бізді тастап самолет өзі ұшып кететіндей немесе орын жетпей қалатындай. Таласа тармаса ұмтылдық, жапа тармағай салонға кірдік. Бұндайда кездей соқтық болады екен ау. Шағам мен Жазира орны қатар боп шықты. Жеті баланың әке шешесі бір-біріне алая қаратты, сос түйіп тұрып қалды. Дәтім шыдамады. Мен жеңгетаймен ауысып отырдым. Самолет жерден көтерілгенде дөңгелек терезеден анау біз биік деген сайын бірте-бірте кішірейіп, үстін көк мұнар қымтай бастаған қыраттармен тоғайға, құмырсқаша жыбырлаған үйлермен машиналарға көз алмай қараған шаған, тым болмағанда ұшқыш болуым керек еді деп күрсінді. Мен де мойнымды создым. Әсіресе Ертіс өзені шығыстың күміс белбеуінде ирелеңдеп, әдемі көрінеді екен. Ұшқанға не жетсін бауырым деді. Әлі де үмітсіз, бірақ үзілмес арманның арылмаған қалпы. 10-шы класты бітіргенімде сөз жоқ ұшқыш болар едім. Айтпақшы, сен жазушы екенсің ғой деді. Менің тіземнен салып қалып. Бұл сөзді бұған дейін Тіржанның ойына келмеген ұлы жаңалық ашқан дайғажап таңданыспен айтты. «Иә, аға, ептеп қағаз бүлдіретінім бар. Мен сені әлі оқып жүрген десем, апырай, 20 жыл көрші тұрып білмеппін ау». «Сонда қалай, 20 жылдан бері бітпейтін оқу бар деп ойладың ба? Рас ау, осыған ми жетпеген соң». Арақтан айықтыру орындағы жұмысшылар бір кітапты қолдан қолға жүгіртіп оқиды келіп, «Әке, бұл кімнің кітабы?» деп көз ғырын салсам сенің фамилияң. Міне қызық. Мұны жазған менің көршім, бауырым, бәріміз бір қаратайдан тарағамыз деп қанша өңіш десем де бірін-бірі сендір алмады, мүмкін емес дей. Сенің бауырың жазушы болса, сен мұнда отырмас едің. Бір биеден алада туарын, құлада туарын қайдан білсін ләуәқилар. Біз аудан орталығына аман есен жетіп, енді одан әрі ауылға аттану үшін автобусқа міндік. Ерлі зайыпты екеуі әлі ләмдескен жоқ. Танымайтын адамдай автобусқа отырды, мен қайран қалдым. 20 жыл бірге тұрып, бірге жатып, жеті баланы бірге бағып өсірген жарлардың жанының беріктігіне қайран қалдым. Бітімдестірудің, дәнекер сөз айтып пәтуаға келістірудің реті жоқ депті қолымнан келмес деді. Сонда бұлар қайда барады? Бір ауылға, бір шаңыраққа. Әр қарай ойлауға ақылым жетпет, қорқынышты. Дәл солай болды. Автобустан түскен соң үшеуіміз ілгерінді кейін бір бақытты аяңдап келеміз. Үйлерімізге жақындаған сайын бойымызды өзімізде білмейтін үрей биледі ме? Әлде баяғыда байқаусыз өшіріп алған ошақ отын жағалмадық па? Әйтеуір басымыз салбырап, қазадан қайтқандай дел сал күй кештік. Менікіне жорық. Бәлкім ерлі зайыптылар үшін ұялғаным шығар. Не дегенмен көрші тұрамыз ғой, ал көрші ақсы құдай ақсы дейтін аталарымыз. Мүмкін бұл сөзді үшеуіміздің де жетінші атамыз қаратай жарықтыға айтқан шығар. Мен ал сау болыңдар деп өз үйім өлең төсегіме бұрылдым. Ол екеуі біздің бақшаның ішімен өтер қара шаңырақтарына тартты. Бірінің соңында бірі, бірінің соңында бірі, енді не болар екен? Күндіз үндемес, ал түнде не істейді? Әрине, мені мәре сәре қарсы алды. Әкем сабырлы қалпында маңдайымнан ескеді, шешем сабырсыз мінезімен бас алып, бет аузымның сау тамтығын қалдырмай шөпілдете сүйді, менімен бірге шағам мен Жазира да келді. Дегенімде барлығын тастай салып бүкіл үй ішіміз терезеден қарадық. Екеуде есен сау оралған көршілеріміз үш күн бойы түңілімі шабылғандай жым-жырт жатып алды. Тіпті от жағып, шай қайнатып ішпеген секілді түтіндері шықпады. Сабақтан қайтқан, немесе есік алдында ойнап жүрген балалары болмаса өздері төбелерінде көрсетпеген. Осынау үнсіздік шешемнің қабырғасына қатты батты. Қалай дегенмен соттала берген соң қаны бұзылып, әйелін бауыздап тастамасын деді үлкен уайыммен. Шағанның ондай иттігі жоқ, тек жолы болмаған жігіт деп басу айтты әкем. Маңдайдан бақыт шай қалса, көрер күнім осы деді шешем, жас кезінде қандай азамат еді. Ие, бақытың шай қалмасын де. Үшінші күні шағанның өзі келді. Әдетінше әбәдемі болып кейінген, шеберғанадан жаңағаны шыққан зат секілді мұнтаздай, ау мұнтаздай. Сақал мұртын құрып, әтір жақса керек исім мұрныңды жарат көтеріліп бара жатқан күннің нұрына шағылса, жалт-жұлт сәуле шашып ойнаған кавказдықтар әуіз көлетін жылтырауық галстугы көз қарықтырады. Әкеммен қол беріп амандасты, ал анам болса сүйісіне әрі таңдана қарап қалған. «Аман оралдың ба, жарығым, қашан келдің?» деп біле тұра сұрады. Үшінші күн болды. «Өліп қалсақта сезбейсіздер ау, апа?» «Үй баяу, қарағым шағанау, түтіндерің бықсымаған соң, балалар су-суанын ішіп өздері отыр екен» дедік қой, «Жазирада келді ме?» «Келді» деді, шаған қабағын түйіп. «Бізді осылай тоңтеріс күйде бір үйге қамап қоясыңдар ма? Кінә менен емес Жазирадан. Қаймана қазақ қай заманда Құдай қосқан қосағын ұстап беріп еді, айдатып байлатып жіберіп еді. Ал басты. Түк болмағандай түнде арсалаңдап жетіп кепті ғой қасыма. Кет дедім. Күнәға қалма. Татуласу шайын ішкен жоқпыз, ұят болады дедім. Мотоциклме мен жоқта запчасть келген екен, соны тығып тастапты. Тауып берейін деп жалынса да, теріс қарап жатып алдым. Аллаға, апа жүріңіздер, татуласу шайын ішіп, баталарыңызды беріңіздер, бостан босқа азаптана бермейік. Жөн сөз, деді әкем. Ши көкпе, ши борбай балаларыңның көш асына қалмасаңдарш. Балаларды өкімет далаға тастамас, көңіліміз көбең тартпасын деңіз. Әке шешем және шаған үшеуі бітім шайына кетті. Мені ерткен жоқ. Сүт пісірім уақыт өткен соң әке шешем қайтып оралды. Тым тез оралды. Екеуде тасталған ашулы. «Ой, ол адам болмайды», деді әкем. Екі жыл араға салып барып қайта ішіп кету деген не сұмдық. Жазираға ерегіскен шығар, деді кемпірі ара түсіп. Келгеннен бері екі ұртына су толтырып алғандай жаға шыпапты. Біздің көкемше торсаңдамай ақ қойса еді. Жоғау тіпті өз әйеліне өзі аяғыма жығылсын деп кергіген несі ол неге аяғына жығылады? Ішсе де мас, ішпесе де мас, бала шағасының шырқын бұзып басына әңгіртаяқ ойнатқан үшін бе? Шаған жоқта қандай әп-әдемі өмір сүрді, үсті бастарын қора-қопсысын бүтіндеп алды. «Байсыз қатындар құтырған заман болды ғой», деді шешем, шағанды әлі де жамандыққа қимай. «Бітім шайы жүзеге аспаған екен», дедім. «Ой, бітім шайының ішін ұрайын» деп әкем ашуланғандағы әдеті бойынша астыңғы ернін жымқырат істеп сарт-сұрт шыға жөнелді. Әр жақтан естіген айқай шу мені еріксіз елеңдетті, есік алдына шығарды. Шаған және менің жездем көрші жігіт қалан үшеуі булары бұрқырап құшақтаса әндетіп жүр, қойны қоныштар толған арақ бұдан әрі отыра берсе ісін асырға шабатын сезсе керек, үлгін әпкем Шолпан мен қаланның келіншегі қайтып келе жатыр екен. Шағанның өңі қандай жақсы, дейді әпкем. Әппақ болып семірген. Ақшасын айтсаңшы, ақшасын бір сағаттың ішінде 100 сомдықтың бірнешеуін суырып араққа жіберді ғой. Жазирада жылаңқы күйеу әкелген табысты бізге көрсетпей тығып ала қойды. «Әй, Шолпан», деді содан соң. «Ертеден қара кешке дейін совхоздың жұмысында салпақтап жүрген біздің күйеулеріміз ғой. Айдың аяғында бересі болып қалдық» деп балаға беретін 5-10 тиынға жармасады. Бала таппасаң аштан өлтірер ме еді. Одан да шаған секілді екі жылға жіберіп алсақ өздерінің де қабырғасына шыр бітіп табысты оралар еді. «Сен де қайдағын айтасың, обал емес пе?» деді әпкем. Ал шаған болса өзінің ұмытыңқырап қалған образына қайта кіріп, екі жылдан бері бұл маңайда қасаңданып қалған тыныштықтың пердесін дар-дар айырды. Ертең қалаға қайтам деп отырған күнгі кеште амыртшылап шаған келді, үсті басы алба-жұлба, жүзі отқа күйіп шыққандай күлкін тартқан, арақ сіңіп кеткен өне бойынан ешкімге керексіздігі сездірер, еш шығарат, кісінің айналдырған онақ күнде осыншалық азып, тозарын бұдан бұрын ағып аңғармаған. Адамның адамдықтан кетуіне, ие, не бары бір ғана апта уақыт кетеді екен, ол мені жеңімнен тартып жетелеп шықты да, «Сен мен туралы неге жазбайсың» деп төбеден түскендей сауал қойды. «Жаман ағаңнан артық кейіпкер табам» деп жүрсің бе? «Жо-жоқ, бауыр, менің өмірім Алтайдың жыныс орманы секілді, ішіне кірсең адасасың. Оны жасау, мен болу ешкімнің қолынан келмейді. Ешкімнің өмірін ешкім қайталай алмайды аға. Сен бұлтарма жаз, ақшасын тауламаймын. Еріксіз күліп жібердім. Шамданып қалды. Күлесіңі? Ішпей, дұрыс жолдан таймай, бір ізбен кіріп, бір ізбен шығатын тәртіпті де тәрбиелі сенің қай жерің артық? Айтшы маған. Менен бұрын сен өлесің. Кездесеміз әлі сол жақта. Артықпын деп тұрмын ба? Ісін асырғы шаба бастады. Ендіше кекіреймей, мені кітапқа жаз. Құтылмасымды білдім, білегімнен тас қылып ұстап алған айырлар емес, айлаға көше бастадым. Ой, ағасай, мен сіз туралы әлдеқашан жазып жүрмін, бірақ... Не бірақ? Аяқтай алмай жүрмін. Неге? Өзіңізде білетін шығарсыз. Сіз секілді адамдарды, әсіресе сотталғандарды жазу оңай оспақ емес. Өте қиын тақырып. Ондай адамдар өмір жолын дұрыс бастағанымен дұрыс аяқтай алмайды. Қателікті көп жібереді. Ал шығармада сол қалпында көшіре салмайды. Әлгі сіз сияқты азаматтар кітаптың соңында міндетті түрде түзелуі керек. Әйтпесе баспайды. Ал енді мен өзіңіз жөнінде жазып жатқан дүниемді амал жоқ, бітіре алмадым. Неге? Неге сол сіз түзелген жоқсыз ғой? Қайтадан ішіп кеттіңіз, қалайша өтірік жазам? Оның жөн екен айдет, бойындық деп. Ойлану керек екен. Ойланыңыз. Ол жас балаша иланды. Тәлтіректемей де, сүрінбей де, қара жерді дүріс-дүріс басып өз үйіне беттеді. Мен Алматыға аштым. Бір айдан соң ауылдан хат алдым. Шаған ішкенін қойыпты. Савхозда балташы болып жұмыс істеп жүрекен. Ораш келсе, қонаққа шақырам азамат еместін бе деп. Бір тоқтысын семіртіп жатқан көрінеді. Ал мен де ағайынның алдында өтірікші болмайын деп осы әңгімені жаздым. Бес тиын. Мен ол кісіні жыл сайын көрем. Өзгермеген, баяғы бала кезімде хат барма аға деп күн-күн сайын жылтыңда барып тұратын кездегі қалпы десем сәл жалғандау болар. Жылдар дегеніміз киімге түскен қара күйе секілді ғой. Адамның да жасын кеміктеп, жанын білдірмей тоздыра бастайтыны расты. Ауылымыздың 25 жылдан бергі пошта бастығы Зәкең де қартайыңқырап, бала жағасын өсіре өресімен қажыңқырап жүрекін табиғатынан салмақты, көпіртіп көп сөйлемейтін. Анда-санда ұрттап алса, ауыздыға сөз аяқтыға жол бермейтін, көп күлмейтін, зәуімен бір күлсе ішек сілесі қатып жас балаша мәз болатын, кімгімдерге тас кескір саран, кімгімдерге жалғыз дәнді жарып берер жомарт, кеңсесінде отырған кезде алдына келсе тістеп, артынан келсе тебетін кезеп, ғұмыр жалғанда қарабақырдан қате жібермейтін сауысқаннан сақ, үй шаруасының қиюын қашырып алар олақ, міне солай да солай біздің Зәкең. Осы кісінің кішкентай кезінен ғадет қылып, көлеңкеде еріп қалмай келе жатқан кәсібі дейміз бе, жоқ болмаса, сүйек көсіңді әдеті дейміз бе, ермегі бар еді. Жұмыстан қолы қалт етіп босаса, құрығы мен қармағын қолтығына қысып, өзен жағалап кететінде әптен көз байланып қараңғы түскенде талшыбыққа желбезегінен тізген балықтардың құйрығын жер сыздыра қараңдап келе жатар еді. Бала кезімізде Зәкеңнің соңынан талай ердік. Өйткені суға салған қармағы құршықпайтын, балығы тайдай тулаған иірім, айлақтары тек қана сол кісі білетін, ердік дегенім жайын-жайын сөз. Арасын айтсам, ол біздерді ертпейтін де. Жақындаса қуалап, немесе тал теректің ара-арасымен қаша, ізін жасырып кететін.